Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 25 fevral çərşənbə axşamı Bakı arzularımızın şəhərinə çevrilə bilirmi? Bugünkü salımız belədir, əziz dinləyənlər və qonaqlarımız xaricdə təhsil alıb qayıdan Azərbaycanlı gənclər olacaq. Səidə Hüseynova, Aidə Səmətli, Fida Mahmudova və Elnurə Qurbanova, həmçinin Rəşad Şirinovun bizə qoşulacağı gözlənilir. Bakılı gənclərin hansı tipik özəllikləri var? Onlar nəyə meyllidirlər? Gənclərin karyera axtarışları barədə nə demək olar? Xaricdə təhsil alan gənclərin hansı özəllikləri və üstün yönləri var? Onlar təhsil sonrakı həyatlarını necə qururlar? Bakı onları necə qarşılayır? Bakı onların arzularının şəhərinə çevrilə bilirmi? Bax, bu da sualımız, bugün əsas sualımız. Bizə siz də zəng vura bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bakı arzularınızın şəhərinə çevrilə bilirmi, əziz gənclər? Sağ olun, hələlik deyirəm sizə. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərə qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Amerikanın Pakistana ayırdığı 12 milyard dollarlıq yardım Pakistan-Əfqanistan sərhədində İslamçı yaralı təhlükəsinə son qoya bilməyib. Şimali Koreya deyir ki, kosmosa peyk göndərməyə hazırlaşır. Və 12-ci əsrə aid olan və Kəbənin 10 qapısının açarı hesab olunan dəmir açarın satışı ləğv olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Amerikanın Pakistana ayırdığı 12 milyard dollarlıq yardım Pakistan-Əfqanistan sərhədində İslamçı yaralı təhlükəsinə son qoya bilməyib. Amerika Konqresinin tədqiqat qrupunun yeni hesabatında belə deyilir. Bu qrup ümumi hesabatlıq ofisi Amerika Federal Hökumətinin vergi ödəyicilərinin pullarını necə xərclədiyini araşdırır. Qrupun hesabatına görə Amerika və Pakistan hökumətinin 6 illik cəhdlərinə baxmayaraq Əl-Qaida Birləşmiş Ştatlara hücum imkanlarını bərpa edib və Pakistanın federal nəzarətində olan tayfə ərazilərində təhlükəsizlik sığınacaq tapıb. Həmin ərazi Əfqanistanla sərhəddə yaxındır. Hesabatda deyilir ki, 2002-ci ildən bəri yaraqları məhv eləmək üçün Birləşmiş Ştatlar Pakistana hərbi və iqtisadi yardım şəklində 12 milyard dollar ayırıb. Ancaq hələ də regionda bu problemi həll etmək üçün ABŞ agentliklərinin əhatəli planı yoxdur. Şimali Koreya deyir ki, kosmosa peyk göndərməyə hazırlaşır. Koreyanın rəsmi xəbər agentliyinə görə rabitə peykini orbitə aparacaq raketin buraxılması üçün geniş miqyaslı hazırlıq işləri gedir. Pekin buraxılacağı tarix haqqında hələlik məlumat verilmir. Bu məlumatdan əvvəl belə bir xəbər var idi ki, Şimali Koreya uzun mənzilli balistik raketi sınaqdan keçirə bilər. Təhlilçilərin sözlərinə görə Şimali Koreya bundan balistik raket sınağı üçün fəza proqramı terminologiyasından istifadə edib. ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton bu həftə Vaşinqtonda Pakistan və Əfqanistan xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Görüş ABŞ dövlətinin Əfqanistan və Pakistanda ABŞ siyasətinin təhlili çərçivəsində həyata keçiriləcək. ABŞ dövlət departamentinin verdiyi məlumata görə bugün Hillary Clinton Pakistanın xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşi ilə görüşəcək. Əfqanistan xarici işlər naziri ilə görüş isə bu ayın 27-sində nəzərdə tutulub. Üç diplomatın birgə görüş keçirəcəyi də gözlənilir. Keçən həftə ABŞ prezidenti Barack Obama Əfqanistanda Taliban və Əl-Qaidaya qarşı mübarizə aparmaq üçün oraya əlavə 17 min nəfərlik qoşun göndərmə qərarı verib. Hazırda Əfqanistanda ABŞ qoşunu 38 min nəfərdən ibarətdir. Quantanamo həbsxanasından buraxılan Britaniya vətəndaşı öz ölkəsinə qayıdıb. Efiopiyada doğulan Bimya Muhammed deyir ki, Quantanamoda onu terrorist fəaliyyətində günahkar bilərək işgəncə veriblər. O, Britaniyanın MI5 kəşfiyyat xidmətini də bu işgəncədə əli olduğunu bildirib. Bünyan Muhammed 2002-ci il Pakistanda həbs olunub. ABŞ hakimiyyəti onu Amerika ərazisinə sui-qəsd törətmədə ittiham edirlər, amma keçən il ittihamı geri götürüblər. Bünyan Muhammed Barack Obamanın ABŞ prezidenti seçilməsindən bəri Guantanamo həbsxanasından azadlığa buraxılan ilk məhbusdur. Obama bu həbsxananı bağlayacağını söz verib. ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, ölkə ərazisində aparılan bir sıra reydlər zamanı fahişəliyə cəlb olunmuş 48 uşaq xilas olunub. Xilas edilən uşaqların 13-17 yaş arasında olduğu bildirilir. ABŞ-ın Federal Tədqiqat Bürosunun verdiyi məlumata görə 3 gün ərzində reydlə bərabər 29 şəhərdə uşaqlardan fahişə kimi istifadədə şübhəli bilinən 571 nəfər həbs olunub. Qurumun rəhbəri Robert Mueller deyib ki, hakimiyyət fahişəlikdə istifadə olunan uşaqların məsumluqlarını qaytarmaq iqtidarında olmasa da onları sui-istifadə və zorakılıq dövrəsindən çıxara bilib. Özbəkistanda minlərlə insan siyasi təqibə məruz qalır. Rusiyanın Memorial İnsan Hüquq Qrupu 293 səhifəli hesabatında bildirir ki, 2004-2008-ci illər ərzində Özbəkistanda 1452 nəfər siyasi təqib kimi qurban olub. Hesabatda bildirilir ki, onlardan 30-u insan haqları fəalı, 14-ü müxalifət nümayəndəsi, 18-ü jurnalist, 20 nəfər isə qeyri-ənənəvi dinlərin nümayəndələri olub. Qurum siyasi təqibə məruz qalan insanların siyasını mart ayında dərc eləyəcək. Memorial İnsan Hüquqları Qrupu 1999-cu ildən siyasi təqibə məruz qalan özbəklərin siyasını çap edir. Və sonuncu xəbər 12-ci əsrə aid olan və Kəbənin ön qapısının açarı hesabı olan dəmir açarın satışı ləğv olunub. Səbəb isə onun həqiqiliyinə olan şübhədir. Bu açar keçən il Londonda aksiyonda 13 milyon dollara satılıb. Bu da İslam mədəniyyət nümunəsinə verilən rekord qiymət olub. Lakin SOSB auksion evinin sözçüsü deyib ki, açarı satan elmi araşdırma aparılması üçün satışı təxirə salıb. Britaniya Muzeyinin mütəxəssisləri və digər ekspertlər deyirlər ki, bu açar əslində 19-cu əsrə aid ola bilər və hətta daha son dövrləri əhatə edə bilər. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Fevralın 24-ü çərşənbə axşamı Bakı arzularımızın şəhərinə çevrilə bilirmi? Sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız xaricdə təhsil alıb Azərbaycana, Bakıya qayıtmış azərbaycanlı tələbələr. Və mən onların adını bir-bir deyim. Ayda Səmədli. Ayda, hansınızsınız?
Bu mənə.
Xoş gördük. Xoş gördük. Fidan Mahmudova. Fidan Mahmudova hələ gəlməyib, gələcək. Elnurə Qurbanova.
Mən.
Sən və Rəşad Şirinovun bizə qoşulmağı gözlənilir. O, birazdan olacaq, əziz dinləyənlər. Hələ ki, üç gənc buradadır. Lütfən özünüzü təqdim edin və özünüz haqqında məlumat verin. Mən deyə bilməyəcəm. Hər anqtarmısınız, neynəmisiniz? Təbii ki, mən deyə bilməyəcəm.
Mən başlayayım.
Bəli, buyurun.
Səidə Hüseynova. Əvvəlcə mən Moskva Dövlət Universitetini bitirmişəm, jurnalistika fakültəsini. Daha sonra isə Sarbon Universitetində fransız dili və fransız sivilizasiyası kurslarında təhsil almışam.
Çox gözəl və bitirib gəlmisiniz Bakıya.
Bəli, təzə, yəni tamamilə təzə gəlmişəm.
Mən
2003-də qayıtmışam.
Deməli,
Elnurə Qurbanova. Əvvəl Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsində oxumuşam. Sonra bir müddət Hamburg Universitetində, daha sonra isə master təhsili üçün Bavariyada Eichstätt Universitetində
təhsil almışam və 2003-cü ildən Bakıya qayıdıb burada işləyirəm.
2003?
Bəli.
Hı-hı. Kifayət qədər təcrübəniz var.
Bəli.
Buyurun.
Deməli, arada deyəsən, ən gənc mənəm. Mən düzdür, hələ o xoşbəxtliyi mənə nəsib olmayıb magistraturanı təhsil alam. Yəni, amma bir il bakalavr təhsilimi mən Amerikada oxumuşam. Belə deyək, tələbə mübadilə proqramı ilə. Və keçən ilin iyul ayında qayıtmışam. Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs beynəlxalq münasibətlərində oxuyuram hal-hazırda. Və bu dəyişikliklər, yəni əvvəl Amerika, daha sonra, yəni əvvəl daha doğrusu Bakı dövlət, daha sonra Amerika və daha sonra yenidən Bakı dövlət biraz belə çox keşməkeşli mənim həyatıma izlər qoyubdur.
Təbii. Bu keşməkeşli həyatı bu bir saat ərzində çözməyə çalışacağıq. Görək keşməkeşli olan nələrdir? Bakı arzularımızın şəhərinə çevrilə bilirmi? Sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycanda Azərbaycanlı tələbələr, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr də izləyənlər. Düz bir saat ərzində onların ürək sözlərini, qarşılaşdıqları problemləri eşidəcəksiniz. Başlayaq. Bakılı gənclərin sizcə hansı tipik özəlliklər var? Məsələn, onun xaricdəki yaşıtlarınızdan fərqi nədir? Nə ilə seçilir bizim gənclər?
İcazə verir, mən birinci deyim. Mənə elə gəlir ki, Bakı gəncləri gənc yaşlarından daha yaşlarından yuxarı belə
deyir.
Yəni, mən doğrudan, yəni mən öz, gəlin mən sizə tam səmimi deyim. Məsələn, mən gəlib Bakıda, yəni onlar məsələn 18-19 yaşlarında həyatı daha ciddi belə nəzərə alırlar və daha ciddi işlərlə məşğul olmağa çalışırlar. Məsələn onların artıq ya bu limitlərdən irəli gəlir başa düşürsünüz. Yəni onlar onları ev ailə qarşısına qoyulan limitlərmi, universitet limitlərimi, ictimai həyatda limitlərmi? Bunlar yəni onlar artıq onlar out of box fikirləşə bilmirlər. Yəni ancaq bir şeyin çərçivəsində fikirləşirlər. Yəni həyatı yalnız ağ və qara görürlər.
Və
amma Amerikada məsələn 19-18 yaşında olan tələbələr üçün həyat hələ yeni başlayır. Onlar hər şeyi eləyirlər. Yəni bütün risklərə gedirlər. Düzdür? Yəni onların ailə tərzləri də fərqlidir. Yəni mən əminəm bu Avropada da belədir. Yəni onlar üçün hər şey hələ təzə başlayır və daha təzə görürlər onlar bunları. Yəni mənə gəlir, yəni məsələn mənim özüm üçün də bu bir sınaq idi. Yəni mən düzdür, biz gedəndə məsələn çox 17 nəfər idi, bizim 4 nəfərimiz oğlan, 10 nəfərimiz qız idi. Mənim üçün də çox belə maraqlı idi ki, nə yaxşı məhz Azərbaycanda 10 nəfər valideyn öz qızını 18-19 yaşında icazə verir, gəlib Amerikada yaşamağa bilir. Yəni, onlar bilirlər ki, onlar ailədə yox, məhz tələbə yataqxanasında qalacaqlar, digər çətinliklər olacaq. Amma mən çox sevinirəm ki, doğrudan bizim qızlarımız və hamısı belə çox bəli, yəni onların keçdikləri o yol, yəni orada gördükləri, sonra Azərbaycana qayıdıb indi Azərbaycanda var gücləri ilə çalışırlar. Məsələn, bütün bunlar bir növ mənim özümdə ruh yüksəkliyi yaradır, yəni. Düz doğrudan hər yer yaxşıdır, amma çalışıb Azərbaycanla yaxşılamaq lazımdır.
Ayidə Səmədli. Buyurun. Elnura Qurbanova.
Azərbaycan gənclərinin əsas fərqi bu qərb mədəniyyətinin
daşıyıcılarından
biraz o təşəbbüskarlığın az olması, daha çox inyert olmaqlarıdır. Bir növ axına qoşulub necə aparsa axın orada gedəcəklər. Yəni çox az bir hissəsi Azərbaycan gənclərinin belə bir məsələn təşəbbüskarlıq ruhu, biraz fərqliliyə meylli, özü üçün öz həqiqətlərini öz axtarıb tapmağa meylliyi var. Çoxsu baxır ki, necə öyrədiblər, elə o formada da yaşamalıyıq. Dədə babamız necə yaşayıb, elə də biz də yəni oxuyacağıq, işləyəcəyik, ailə qurmaq. Yəni biraz o çərçivəsindən kənara çıxmaq məsələsi bayaq deyildiyi kimi məhduddur biraz.
Bəlkə biz onları elə böyüdürük, bəlkə biz onları elə yetişdiririk.
Yəqin ki, sözünüzdə həqiqət var. Yəni, adətən xarici təhsil üçün gedənlər, ona can atanlar da daha çox bu biraz bu axından kənar olmaq istəyənlərdir və əsasən geri qayıdanda da o problemlə üzləşirlər ki, bu çərçivələrə təzədən girməyə biraz çətinlik çəkirlər. Bəzən ala qarğa kimi baxırlar onlara. Əvvəllər belə idi. Yəni mən bir neçə il bundan əvvəl qayıtmışam.
Durur, yəni o şeylər durur.
Qalıb, yəni ala qarğa
məsələsi. Mən çox üzr istəyirəm. Yəni bir müddət məni qəbul eləmirlər. Başa düşürsüz? Yəni mən özümə pis gəlirdi. Yəni mən birinci kursu sizlə oxumuşam. Siz mən tanıdığınız, yəni ola bilsin məndə bəzi dəyişikliklər olub. Mən biraz başqa cür fikirləşirəm indi. Dərslərə başqa cür yanaşıram, müəllimlərə, şagirdlərə. Amma bu heç o demək deyil ki, yəni siz məni təcrid eləməlisiniz sözünüzdən başa düşürsünüz. Yəni bu bir növ, yəni mən paxıllıqdan mıdır, ya nənə fərqliyi görürlərmidir ondandır, nə bilim.
Olursa dilə alışmadıqları üçün.
Məncə alışmamaqlıq biraz onu qavramağa çətinlik çəkmək, bəzən də tənbəllik.
Bəli, tənbəllik hətta. Bu Elnura Qurbanova idi və sözü verirəm
Səidə Hüseynovaya.
Bəli, mən bəzi fikirlərlə Aidə xanım, bəzi fikirlərlə razılaşardım. Aha. O biraz fərqli olmağı, yəni ailədən gələn bəlkə də məsələdir. Yəni uşaqlıqdan elə böyüdürlər. Məsələn, mənim gördüyüm, Avropada gördüyüm bəzi tanıdığım ailələr var ki, uşaqların uşaq vaxtına, yəni çox kiçik yaşlarından yəni bizdə biraz başqa cürdür. Biraz bəzən səs dəyiləndə deyirlər sakit dur, sakit dur. Yəni uşağı elə böyüdürlər. Bizdə elə bir mentalitet var ki, ən elementar bir şeydən götürmək olar ki, qızları belə deyək də, mentalitet odur ki, kimsə əgər sakitdirsə, baş aşağıdırsa, gülmürsə, çöldə az danışırsa, o artıq dərsə gedirə gəlirsə. O artıq ağıllı bir qızın bizim mentalitetə uyğun olaraq da. Hı-hı. Amma Avropada tamam başqadır. Əgər bu cür insan orada necə deyim, orada olursa, ona demək olar ki, özü düşünə bilməyən, yəni kifayət qədər özünü idarə edə bilməyən bir insan kimi baxırlar. Yəni bizim məncə o mentalitet ümumiyyətlə ailədə olan tərbiyə kifayət qədər öz valideynlərin əcir olubsa, o cür öz çərçivəsinə salmaq istəyirlər və demək olar ki, onu qəbul eləmək istəmirlər ki, əgər kimisə başqa bir istəyi varsa, o istənilən həm sənət seçimində, həm ailə seçimində. Yəni ki, biraz bu çərçivədən çıxmaq lazımdır məncə.
Necə düşüncələri?
Məncə tarixi inkişaf, biraz tarixi inkişaf prosesi. Məsələn, Avropada əvvəllər eyni ilə burada olduğu kimi idi. Yəni məktəblərdə də avtoritar təhsil və yaxud da ki, dogmatik təhsil sistemi və s. düz müəyyən fərqlərlə. Amma ki, məsələn, 68-ci illərdə gənclərin, tələbələrin yeni nəfəs gətirməsi Avropa cəmiyyətini çox dəyişdi. Ondan sonra uşaqların tərbiyə metodları da dəyişdi. Daha çox sərbəstlik, daha çox özünü ifadə eləməyə daha çox şərait yaradıldı. Yəni biz o prosesi hələ keçməmişik və məncə hələ ki təbii ki bizə
belə. Onlar keçdilər, belə çıxır ki biz də keçə bilərik.
Məncə bu bir
evolyusiyadır. Nədən başlamalıyıq?
Cavanlar məncə özləri başlamalıdır.
Doğru,
çünki çünki məsələn bizim valideynlər yaxud da biraz böyük nəsil artıq o cür mentalitetlə və tərbiyə ilə gəlib onların birdən-birə dəyişməsi, yəni o mümkün deyil məncə. Amma gənclərin başa düşərək ya xaricdə təhsil alanda ola bilər ya burada da mən hiss eləyirəm ki, Azərbaycanda da var elə gənclər ki, sanki razı deyillərmiş kimi o mentalitetdən, bu adətlərdən filan. Məncə gənclərdən gəlməlidir. Avropada da həmin sizin söhbət açdığınız o 68-ci ildən, 60-cı illərin axırındakı onlar üsyanda deyirlər hətta ona. Yəni o gənclərdən gəlmişdi. Əlbəttə orada da qəbul eləmirdilər, amma hal-hazırda yəni tamam dəyişibdi məncə. Gənclərdən irəli gəlməlidir.
Gənclərdən başlamaq lazımdır. Buyur.
Bilirsiniz, çox razıyam. Yəni gənc mən öz təcrübəmdən deyim ki, mən ilk öncə yəni məs verəndə ola bilsin daha çərçivə danışacağam. Yəni misal bir sırf misal üzərindən qoyacağam söhbət ki, mən nə demək istəyirəm. Məsələn, dəyişmək deyildə, yəni doğrudan biz dəyişə bilərik. Biz uşağı dəyişə bilərik, valideyn, hətta valideynimizi dəyişə bilərik, dostlarımızı dəyişə bilərik. Yəni məsələn, mən valideynlərim, mən ilk öncə Azərbaycan gəldikdə onlar mənə gündə 50 dəfə zəng eləyirdilər. Yəni çox primitiv. Yəni gündə 50 dəfə mənim papam bilir ki, tutaq ki, mən işləyəm. Yəni sən gecə ayda hardasan? Deyir ki, baba, mən səhər sənə demişdim ki, mən işdərsə gedəm, dəsən sonra işdə olacam, işdən sonra tutaq ki, nəsə dostlarımdan görəcəm və axşam evə gələcəm. Və sən bilirsən ki, bu vaxt mən ancaq dərsdə ola bilərəm. Yəni bu düz bir ay davam elədi, iki ay davam elədi. Artıq o yoxdur məndə. Yəni artıq heç yəni onlar onu da başa düşürlər ki, yəni artıq görürəm ki, onlar özləri də bezirlər ondan. Yəni görürəm mənim artıq ona qarşı yəni əks getdiyimi görürlər. Yəni siz necə deyə mərdi qova-qova namərd eləmək söhbəti başa düşürsünüz? Yəni nə istəyirsiniz məndən? Necə
gözəl atalarsınız.
Yəni doğrudan sözün əsl mənasında. Yəni bir müddətdən sonra mən artıq görürəm ki, onlar artıq onların da fikirlərini biraz formalaşmağa başladı ki, doğrudan ki, yəni bu insanın yəni gün ərzində biz buna mani oluruq da. Yəni həm mənim özümdə biraz belə bir geriləmə olur. Yəni fikirləşirəm ki, axı bunlar görəndəsə nəyə görə elə fikirləşirlər? Mən nə etmişəm yəni? Belə bir müddətdən sonra baxıram ki, doğrudan mənə uyğunlaşırlar. Məsələn, mən sabah tutaq ki, bir yerə getmək istəyəndə mən evdə deyəndə ki, yəni mən bunu belə eləmək istəyirəm. Sabah 6-cı gündür sizin planlarınız nədir? Mənim planım budur. Görürəm ki, əgər bizdə nəsə uyğunluq olmasa, onlar deyirlər ki, yəni hə, sən yəni baxla ki, mənə nəsə xoşum gəlmir. Yəni tutaq ki, onlar bir qonaq yerinə gedəcəklər, mən getmək istəmirəmsə. Deyək ki, yəni sən özün gedib istədiyin şey eləyə bilərsən. Yəni sadəcə düz vaxt aparır, yəni vaxt aparır və mübarizə aparır. Yəni mübarizə eləmək lazımdır. Məsələn, mən düz ağladığım günlər də olubdu, oturub axşamlar ağlamaqlarım da olubdu.
Nədən ötrü?
Yəni baxırsınız, bir ilk növbədə baxırıq, yəni valideyn deyir ki, yox, sən belə olmalısan. Sən deyirsən ki, sən elə ola bilmirsən. Artıq yəni ola bilsin mən 1 il, 2 il bundan əvvəl dediyim, sizin dediyiniz kimi idim. Amma artıq mən elə ola bilmirəm. Yəni bu bir növ ola bilsin, yəni narazılığa gətirib çıxarır evdə. Valideyn fikirləşir ki, kaş ki biz səni Avropa, yəni oxumağa göndərməzdik. Kaş ki sən Azərbaycanda qalardın elə. Bakı Dövlət Universitetində oxuyardın 2-ci kursu. Düzdür, yəni belə şeylər. Amma sonradan artıq onlar plus, belə deyim, müsbətləri daha çox qabardığını gördükdə fikirləşir ki, doğrudan da yəni bu şeylər olmalıdır. Yəni bu tam normaldır bu cəmiyyət. Yəni bu mənim istəmədən belə özümdə formalaşan bir xüsusiyyətlərdir ki, onlar qəbul edirlər. Mən sevinirəm bu günkü doğrudan. Onlar, və mən də çalışan maksimum sürətlə onları yəni başa düşməyəm. Ah,
çox sağ olun. Təşəkkür. Buyurun, buyurun.
Üzr istəyirəm. Ayda dedi valideynlərdən bir şey yadıma düşdü. Demək mən əvvəl Fransaya getmişdim və onda birinci dəfə gedəndə valideynlərim demək olmaz ki, o qədər də sevinirdilər və razı idilər.
Moskvadan sonra getmişdin özdə Fransaya.
Moskvada oxuya-oxuya tətil vaxtı dil kursları üçün hələ tətil birinci dəfə gedəndə və mən oxumaq üçün gedirdim. Valideynlərim gördüm ki, çox da razı deyirlər. Birinci dəfə idi, məni çox uzaq bir yerə buraxırdılar tək. Və mən də qoydum ki, bəs mən oxumağa gedirəm axı. Onlar da oxumağa çox yaxşı baxırlar. Və demək olar ki, icazə verdilər və getdim. Amma ki, daha sonra oranı görəndən sonra orada sonradan təsirimi davam elətdirmək istədim. Yenə də görürdüm ki, valideynlərim çox narahatdılar. Ayda dediyi kimi gündə 50 dəfə zəng edirlər filan. Və ondan sonra mən bir şey elədim. Demək, növbəti tətildə anama təklif elədim ki, bir yerdə gedək. Bir yerdə biz getdik İngiltərəyə. İndi İngiltərədə dil kurslarına və anam da mənlə bir oxuyurdu. O da oxuyurdu.
Doğrudan mı?
Bəli. Və orada demək, ondan qaydandan sonra anamda çox da dəyişikliklər oldu. Yəni, o baxımdan ki, tək səni buraxım ya Avropaya. Özü gördü ki, orada mühit tamam başqadır. Hətta ondan qaydandan sonra da burada yəni bəzi qadağalar filan gördü ki, mən o qaydandan sonra əvvəl birinci dəfə Parisdən qaydandan sonra çox belə etiraz eləyirdim ki, yəni Avropada tamam başqadır. O istiqamətə öz tutmalıyıq filan. Və demək olar ki, hal-hazırda ana mənim başa düşür. Çox, hətta özü də başlayıb, yəni etiraz eləməyə yerində. Onu deyirəm ki, onun gəlirəm ki, yəni gənclər özləri başlamalıdır. Çünki gənclər daha yönümlü, daha həvəslidir dəyişikliklərə. Əgər biz bizdən yuxarı nəsillərdə başa sala bilsək, müəyyən yollarla yəni başa düşəndirlər.
Mümkündür yəni. Ayda demək ki, nə etməlisən? Babanı götürür. Aparmalısan
Amerika. Mən eyni şeyi bacım və qardaşımla eləmişim. Çünki bir dəfə bizim yəni yenə bir misal üzərində qoyacağam. Bir dəfə bir partiyaya gedirdik. Mənə dedilər ki, yəni şaşım dedim, mən bunu desəm evdə, yəni narazılıqlarla üzləşəcəm. Ona görə mən bir belə qabaqdan gəlmişdi, yədim, dedim ki, mən bu partiya qardaşımı və bacımı da aparam özümlə. Məsələn, evdə 5 nəfəri, 3 nəfər partiyaya gedir eyni yerə. Və çox maraqlıdır, mənim papam da razı idi, mamam da razı idi. Və biz içimiz də doğrudan getdik və axşam qaydanda artıq düzü biraz gec idi, amma görürəm ki, hamının üzündə belə sevinc yağarda var. Üçü də bir yerdə gedir, üçü də bir yerdə gedir. qardaşım da çox böyük deyil. 12-13 yaşı var. Yəni birinci dəfə idi o elə yerə gedirdi. Gəlib evdə uzaq belə ağız dolusu danışır. Papa bəs orada belə geyinmişdilər, belə idi, belə qəşəng
idilər, danışdılar.
Aha, yəni şəffaflıq. Yəni gəl demək ki, yəni görürsüz sabah yəni biz də hamımız gedə, ailəvi gedə bilərik. Yəni elə bir problem yoxdur.
Bəli, bəli.
Yəni belə şeylər, məsələn, yəni sırf primitiv misallarla eləmək mümkündür, yəni doğrudan mümkündür. Sadəcə eləmək lazımdır.
Aha. Canbaki davam edir. Bizə mesajlar gəlir, mən oxuyum. Mən gənclərimizi salamlayıram, Məhərrəm bizə yazır. Arzulayardım ki, onlar korrupsiyasız Azərbaycan dövlətinin fəal qurucuları olsunlar. Bax, Məhərrəm adlanan dinləyicimizin sizə tövsiyəsidir. Və Günel bizə yazır, sualım hər üç qonağadır. Xaricdə də, universitetlərdə dərsə girməyən, dərsdən qaçan tələbələr varmı soruşur. Yəni evdən dərs adı ilə çıxıb universitetlərin bufetində çay içməklə, kofe içməklə vaxt keçirənləri nəzərdə tuturam. Elə tələbələr orada da varmı Günel soruşur sizdə?
Mənə elə gəlir ki, bu yəni xaricdə biraz çətin məsələdir. Çünki orada təhsil almaq bir növ prestij və yaxud da ki, valideynlərin arzusundan olmuş bir şey deyil. Təhsil almaq hər bir insanın gələcəkdə nəsə bir iş başına keçməsi üçün, nəsə bir iş ümumiyyətlə sahibi olması üçün əsas bir addımlardan biridir və təhsil
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam.
Amerikada bu belədir. Yəni bildiyimə görə Avropada biraz sərbəstdir. Amma Amerikada da var sərbəstlik, amma artıq dərsin özündən asılıdır. Yəni elə dərslər ya elə müəllimlər var ki, sən belə deyək də attendance policy deyilən, yəni dərsə girmək qayda qanunu var ki, sən müəllimin dərsində olmalısan, müəllim belə tələb eləyir. İstəyirsən ol, istəmirsən müəllim bir dəyək, başqa müəllimlə gəl. Müəllimin dərsində otur. Bu belə. Digər tərəfdən çox doğru vurğuladılar. Təhsil qiymətləri kifayət qədər yüksək olduğuna. Məsələn, mən qeyd edeyim, Amerikada bir illik təhsil almaq normalda 35-40 min dollara kimi gəlir çıxır. Yəni, heç bir tələbə, yəni tələbələr maksimum da çalışırlar ki, yəni, belə deyim, nəsə bir loan, yəni ya valideynləri təmin eləyir, ya universitet verir onlara o scholarship-i, müxtəlif yollarla onlar pul ödəyirlər. Amma çalışırlar ki, maksimum sürətdə, yəni dəqiqələrinin belə qiymətini bilsinlər. Universitetdə, yəni mən otaq yoldaşım, mən belə deyim, oxuyurdu, gəlirdi evə, qaçırdı işləməyə. Axşam mən onsuz da stipendiya alırdım falan, yəni mən evdə olurdum bütün gün. Amma onu görürdüm belə dinamik həyatını və mən həmişə istəyirdim ki, mən kaş mən Azərbaycanda, məndə də elə bir həyat tərzi olsun. Mən oxuyum, oxuyandan sonra işə qaçım, potom evə, yəni günümü, yəni bilimləri necə bölüşdürürəm. Yəni və şükür Allah, indi bu saat Azərbaycanda mənim həyatım yəni istədiyim kimidir. Yəni həm oxuyuram, həm işləyirəm, həm dostlarımla görüşürəm, hər şey vaxt tapıram.
Bəli, Ayda Səmədli, düzmü söylədim?
Bəli,
Ayda Səmədli.
Aha, Fransada mən deyərdim, Almaniyada və ki, Amerikadan fərqli olaraq orada təhsil sistemi ümumiyyətlə biraz fərqlidir və orada pulsuzdur təhsil. Amma yenə də ona baxmayaraq orada da seçim verirlər. Demək, universitetə getməmişdən qabaq cədvəl verirlər və orada müəyyən fənləri seçim hüququ verirlər. Yəni hər kəs öz istəyinə uyğun olaraq və təhsil də hər kəs öz istədiyi fakültəyə gedir deyə. Yəni orada heç bir məcburiyyət, yəni o barədə söhbət ola bilməz.
Dərsin girməmək söhbətləri orada yoxdur.
Girməmək, yəni qəsdən yaxud da gedib gəzmək filan mənada yox. Yəni ki, onlar o cür məqsəd qoyurlar ki, qarşısına məhz həmin sənəti öyrənmək üçün. Yəni məcburiyyət olmayan yerdə məncə və istək olan yerdə belə şeylər məcə olmaz.
Bəyəm də bəlkə ondan irəli gəlir ki, Avropada adətən təhsilə qədəm qoyan insanlar daha yetkin olurlar. Yəni məsələn bizdə məktəbi qutaran artıq kamillik attestatı deyirlər də, o attestatı alan şəxslərin bir qayda olaraq 16 yaşı olur, bəzən daha az olur. Onlar bir növ mental olaraq hələ uşaq kimi qalırlar. Nəzərə alsaq ki, bizim məktəblərdə də daha çox o uşaq kimi onlara yanaşılır. Onlar yəni bir növ yetkinliyi, məsuliyyət hissi, bu mənə lazımdır düşüncəsinə malik olmadan gəlib otururlar universitetdə. Yəni əksəriyyətinə aid eləmək olar məncə bunu. Və Avropada isə məktəbi qutaranda məsələn 19 yaşları olursa, bəzən 20 yaşları olursa, hətta bir çox hallarda müəyyən iş təcrübəsindən sonra gəlib təhsil almağa başlayırlar. O artıq daha yetkin insanlardır və onların dərsdə iştirak edə münasibətləri şüurludur, başqadır. İstirahətə də münasibətləri başqadır. Bizim tələbələrdə isə nə tələbə kimi bir gənclər, gənclik həyatı, istirahət həyatı keçirirlər, nə də ki, məsuliyyət, yəni
Ayda dedi qoca kimi.
Biraz qoca fəndi həyat yaşayırlar da, başdın məni. Yəni bir tələbə ki, ancaq gedir universitetə gəlir evə, gedir universitetə gəlir evə, çox çox stabil eyni həyat tərzi. Məsələn mən bəzən olur ki, mən dərs ev iş həyatından çox bezirəm. Yəni artıq görürəm ki, artıq mümkün deyil. Yəni nəsə fərqli eləmək istəyirəm. Çox yəni imkanım olan kimi çalışıram ki, yəni müəyyən də bir müddətli olsa, məsələn, tətil götürüm özümə, çünki həftədə yəni Azərbaycandan çıxım. Yəni mən həmişə istəyirəm. Yəni çox məsələn 6 ay, 7 ay artıq mən qaldıqda burada hiss edirəm ki, yəni İçər tezdən dərs, sonra iş, sonra ev. Eyni şey 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Artıq baxırsan ki, nəfəsim kəsilirəm. Biraz gedə bilmirəm, daha gedə bilmirəm. Ona baxam, evdəkilər də hiss edirlər ki, yəni sən yəni süstsən sən bu aralar, nə olsun. Çünki məsələn belə, məsələn ta ki hansısa bir ölkədə bir treyning var, mən ona getmək istəyirəm. Baxıram ki, hə yaxşı, bir həftə həyətə gedə bilərsən. İşdən də cəzalarım, dərsdən də cəzalarım, gedirəm. Yəni ondan sonra qayıdıram Azərbaycan daha enerjili oluram və daha böyük həvəslə, həm dərsimi həvəslə başlayıram, işimə də gedirəm. İctimai həyatda da fəaliyyətimi yəni.
Ayda sual vermək olar. Yəni amma buyurun. Mən yadıma gəlir ki, birinci dəfə mən yarım illik getdim, Hamburqda oxudum, qayıtdım və ondan sonra məhz universitetə qayıtmaq biraz mənə çox adaptasiya, çox çətinlik oldu. İkinci dəfə yəni oxuyub qutarıb qayıdıb işə başlayanda başqa, o daha rahat, çox rahat keçdi. Amma məhz o təhsil, başqa təhsil sistemindən Bakı Dövlət Universitetindən qayıdanda biraz o
Dinamika həyat necə baş verir?
Gəl, məsələn, çox, yəni, bir-iki faktı. Məsələn, mən ən belə ağrılı momentlərim onda oldu ki, mən Azərbaycana qayıtdım və mənə dedilər ki, sən ikinci kursu təzim oxumalısın Bakı Dövlət Universitetində.
Bilirsiniz, bərpa olmaq üçün.
Bərpa olmaq məsələsi.
15 dəfə gedib gəlmişsiniz.
15 dəfə, bu hələ arasıdır.
Bu hələ arasıdır.
Deməli, mən və daha sonralar, amma mən çox şükür eləyirəm ki, doğrudan da, yəni, rektorumuzdan da və s. və ilaxı, yəni, çox razıyam ki, doğrudan fikir, yəni, məni belə qoymadılar, ikinci kursda qoymadılar. Düzdür, mən əziyyət çəkdim, fərq imtihanları falan, yəni, bütün bunlar, amma yenə də şükür olsun ki, mən üçüncü kursa keçirdim. Düzdür, çox əziyyət çəkdim, yəni, o üstündə. Amma şükür olsun ki, keçirdilər. Yəni, hər dəfə, hər beşinci gün rektorun qəbuluna getmək. Artıq müəllimlərin üzünə əzbərlənmişdim, təsəvvür edirsiniz. Yəni, müəllimlər şurası. Məsələn, orada biziz nə fərq edir? Məsələn, müəllimlər şurası hamısı deyirlər ki, yox, sən ikinci kursu təzədən oxumalısan. Yəni, səbəbsiz, falansız, yəni, onlar bunu artıq mən borc kimi qoymuşlar. Yəni, vətən qarşısında borcun sənin ikinci kursu təzədən oxumaqdan. Vallahi belə ki, yəni keçə bilmirəm. Amma rektorumuz yəni bir az dünya görüşü, yəni dünya görüşlü insan olduğuna görə, yəni görürəm ki, mənə şans verir ki, yəni get oxu 3-cü kursu, yəni o keç 3-cü kursa, yəni. Ev yoxdur da bu boynumuzdan şeylə, beynimizi xarab edən. Biz hələ dekanlıq, biraz dekanlıqla oldu səhvətə. Yəni indi artıq bir məşhur insan kimi belə universitetə. Yəni. Amma təhsil sisteminə keçdikdə isə bilirsiniz, gəlib gedib oturmaq mühazirələrdə, yəni baxırsan ki, yəni eyni tipli dərslər yəni birinci kursda necə idisə, 3-cü kursda da elədi. Yəni arada 2 il vaxt keçib, amma heç bir şey dəyişməyib. Yəni eyni, yəni süst həyat tərzi, müəllimlərin gəlib o saralmış vərəqlərdən mühazirə deməkləri.
Müzakirə olurmu dərsləriniz?
İndi bu saat olur. Məsələn, bir o bilirsiniz deyim, uşaqların sayından asılı. Yəni uşaq sayından yox, daha doğrusu uşaqların öz səviyyələrindən asılı. Elə insanlar var ki, orada mütərəqqi insanlardır, belə deyim. Yəni bir neçə nəfər var ki, qrupda. Bunlar
hava yarada bilirlər.
Doğrudan, yəni dərsin sistemi dəyişə bilirlər. Müəllim məsələn, müəllim belə gözəl mühazirə deyən müəllimdir, amma otursun 90 dəqiqə mühazirə desinsə. Amma uşaqlar məsələn 5 nəfər əvvəlcə planlaşdırır ki, dərsin biraz belə eləyək ki, yəni biraz daha maraqlı olsun. Və müəllim mühazirə deməyə qoymuruq. Və müxtəlif yerlərdən sual verdikdə müəllim artıq məcbur olur ki, sənin suallarına cavab versin. Çünki uşaq artıq maraqlı suallar səslənir və auditoriya fikri yönəldir suallara ki, görəm müəllim nə dərəcədə bunu bilir. Və müəllim başlayır həmin sual ətrafında dərsi qurmağa. Biraz interaktiv alınır. Yəni 90 dəqiqəsi mühazirə olmasa da, 40 dəqiqəsi mühazirə olur bunun. Uşaqlar yatmırlar, qulaq asırlar, nəsə öyrənirlər. Dərsdən çıxanda artıq nə ilə nəsə çıxırlar. Yəni, yenə deyirəm, uşaqların özündən asılıdır.
Aha. Bax, bizə Azad zəng vurub və prodüserimizdən soruşub ki, sizə belə bir sual ünvanlayaq. Qonaqları salamlayıram deyib, maraqlıdır, Avropada oxumaq, yüksək təhsildən başqa sizə nə verdi soruşub. Dünya görüşünüzdə, xasiyyətinizdə dəyişiklik oldumu soruşur Azad və təbii ki, mənim də elə sualım vardı ki, xaricdə təhsil alan gənclərin hansı özəllikləri, üstün yönləri var. Bax, iki sualı birləşdirdim və telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41-di telefon nömrəmiz, əziz dinləyənlər. Mesaj nömrəmizdə dəyişməyib 050-744-101-7. Düz saat 1-ə qədər istədiyiniz sualı bizim gənclərə verə bilərsiniz.
Biz vaxtımızı uzada bilməliyik saat 2-ə kimi.
Yox. Vaxtı uzatmaq olmaz. Amma saat 1 saat qalıb, saat 2-dən 3-ə qədər də can bakirə vaxtında. Saat 2-dən 3-ə qədər.
Başa biləriyoruz.
Bax, belə bizə indi bir nəfər də qoşulur. Mən bayaq söyləmişdim. Rəşad Şirinov, o da Avropada. İndi özü deyəcək, harada təhsil, Amerikada təhsil alıb, eləmi? Siz
tanıyırsınız.
O da bizə qoşuldu. Rəşad, xoş gördük. Sənə də Rəşad həmişə bizim verilişlərimizin qonağı olur. Bu dəfə də bizi tək qoymadı.
Çox sağ olun.
Söhbətimiz çox şirin gedir xanımlarla. Bizi mən belə gözləmirəm.
Biraz belə gender bərabərliyi yoxdur, mən istəyirəm. Mən gəlməyin yerinə
düşdüm. Siz dolarsınız. Aha, bəli. Siz bizi biraz dinleyin. Hələ ki, sual belədir ki, fərq nə? Xaricdə təhsil alan gənclərin hansı özəllikləri var? Elə mesaj da gəlmişdi. Azad bəy də istəyirdi sizdən soruşdu. Nə dəyişdi deyir həyatınızda, məsələn, xaricdə təhsil alıb qayıdıb gələndən sonra? Nələr dəyişdi?
Birincisi, dünya görüşündə çox dəyişikliklər oldu. Ümumiyyətlə, o bayaqdan danışırıq biz o çərçivə. Haradasa mən o çərçivədən çıxa bildim. Və indi fikirləşirəm ki, yəni bizdə burada əvvəl yaşayanda sanki fikirləşirdim. Hə, mən bunu eləməliyəm, oxumalıyam, qutarmalıyam sonra belə-belə. Hal-hazırda fikirləşirəm ki, indi şəxsən mən özümü nə istəyirəmsə və hansı bir sənətdəsə ya istənilən bir sahədəsə, nə də özümü rahat hiss eləyirəmsə, onu eləməliyəm.
Bəli.
Xaricdə təhsil mənə
Səidə Hüseynovaydı. Buyurun.
Elnurə
Qurbanova başlayır.
Çox şey verdi. O mənada ki, yəni xaricdə təhsil almaqla bir növ əmək bazarında daha professional qabiliyyətlərə malik insan kimi növ daha yaxşı iş tapmaq, daha yaxşı iş tapmaq, işləri seçmək bir növ imkanım oldu. Ondan əlavə şəxsən yəni daha müstəqil yaşamaq imkanı verdi. Yəni bir müddət, bir 2 il, 3 il öz həyatını özün qərar vermək, yəni çətinliklərini də tək həll eləmək. Valideynlərdən uzaq və s. Bu böyük, necə deyirlər, insanda müstəqil həyat təcrübəsini verdi. Yəni, düz bəzən olurdu ki, uzun müddət tək qalmaq və s. Üzüntülər də olurdu, amma əsasən yəni, çox müsbətdir və hamıya məsləhət görəm, imkanları varsa gedib mütləq xaricdə oxusunlar, dövlət proqramından da istifadə eləsinlər. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyində də onların saytında test var idi, məlumatlar olur. O dövlət proqramı ilə xaricdə təhsilin şərtləri və s. Məsləhət görəm ki, bütün cavanlar bundan maraqlansınlar və mümkün qədər getsinlər.
Buyurun. Əslində, yəni, çox maraqlı sualdır. Mən həmişə düşünmüşəm ki, nədir bu xaricdə təhsilin bizə verdiyi üstünlük? Mən belə deyərdim ki, xaricdə təhsil ona görə yaxşıdır ki, orada təhsil var. Yəni, bu qədər bəsitdir məncə.
Bu qədər bəsitdir.
Yəni, çünki təhsil sadəcə, deyək ki, kitab oxumaq, ki doğrudan yəni burada heç kitab da yoxdur oxumağa, tələbələr oxusunlar. Tək ondan ibarət deyil. Eyni zamanda yəni universitet bir bir həyatdır. Yəni doğrudan da yəni gənc insan üçün bir həyat tərzidir, bir yəni yetişkin olmaq, olgunlaşmaqdır Elnurən qeyd etdiyi. Amma doğrudan da yəni başda dediyim kimi çox bəsit bir şeydəsində. Yəni, orada təhsil olduğu üçün maraqlıdır biz üçün. Yəni, biz gedirik, görürük ki, təhsil nədir, universitet nədir, professorlar necə olur. Deyək ki, xüsusilə də sosial elmlərdə bu daha nəzərə çarpandı. Çünki bizdə sovet vaxtı uzun müddət sosial-siyasi elmlər tədris olunmayıbdır. Və ya olunubsa da çox ideoloji, yəni o marksist, sosialist, kommunist çərçivədən. Biz orada gedib, yəni cəmiyyət necə olmalıdır, insanla dövlət münasibətləri necə olmalıdır, cəmiyyətin içində insanların arasında ünsiyyət necə qurulmalıdır və s. Yəni, bunları görürük və təbii ki, geri qaydanda da bunlar çox önəmlidir. Çünki biz geri qaydanda bizim ayrıca bir belə perspektivimiz var ki, biz boşluqları görə bilirik və onları da son 3-4 ildə biz bu sosial işlərdə biz doldurmağa çalışırdıq. Yəni, budur fərq.
Bəli, buyur. Desəm, ayrıca nəsə demək istəyir. Mesajlar gəlir, oxuyacam. Bəli.
Mən qeyd edeyim, yəni Rəşad çox düzgün qeyd elədi və xanımlarda razıyam. Məsələn, bizim tələbə həyatı Azərbaycanda, ümumiyyətlə tələbə həyatı deyilən bir anlayış yoxdur, başa düşürsünüz. Yəni, yoxdur, yəni bütün tələbələri özümü tuturam. Yəni, hamıya, yəni bu bizim yaşadığımız, mənim də indi bu saat yaşadığım, yəni tələbə həyatı deyil, başa düşürsünüz. Bu sadəcə məcburiyyət qarşısında, yəni oxumaqdır və s. və ilaxırdır. Tələbə həyatı odur ki, tələbə özü seçir, özü oxuyur, kifayət qədər onun vaxtı var. O dərsdən də əlavə onun işlərə vaxtı var. Yəni tələbə həyatı budur. Tələbə həyatı, yəni məsələn biz mən çox dostlarım hamısını eşidirəm, deyirlər, insan dövrünün ən maraqlı dövrləri tələbə həyatı dövründür. Yəni tələbəlik illəri onun üçün ən maraqlı dövrlər. Mən də çox sevinirəm. Mən doğrudan Allaha çox şükür edirəm ki, mən əsl tələbə həyatının nə olduğunu görmüşəm. Yəni, mən bacımdan, məsələn, fərqli olaraq, mən bacıma da bugün evdə ona axşılayıram ki, mütləq, yəni, yerdə də olsa, göydə də olsa, sən də görməlisin, yəni, o tələbə həyatı nədir, sən onu hiss eləməlisin, sən tələbə
yerdə
kimi...
Yerdə olsa da,
yəni, sən doğrudan, sən onu bilməlisin, başa, yəni, istənilən Azərbaycan gəncə doğrudan, yəni, bugün bilməlidir ki, onun yaşadığı tələbə həyatı deyil. Yəni, bu, ola bilsin onlar üçün tələbə həyatıdır, amma onları daha rəngarəng bir həyat var ki, ona biz tələbə həyatı deyirik.
Aha, bax, böyük bir mesaj gəlib. Amma mən onu oxumaq istəyirəm. Mən özüm Almaniyada oxuyuram yazır və qonaqların fikirlərinin bəziləri ilə razı deyiləm. Düzdür, Azərbaycan gəncliyi çox geridə qalır. Çox gənclər öz komplekslərini ata bilmir, sərbəst ola bilmir və s. Azərbaycanın Avropadan götürəcəyi çox şey var. Ancaq mentalitetdən başqa yazır. Hansı Avropadan danışırsınız? Alkoqolizmdən, narkotikdən, aslı gənclikdən. Ən əsas da bizdə ailədə olan münasibət Avropada yoxdur yazır Almaniyadakı dinləyicimiz. Ona görə çoxları ailədən ala bilmədikləri hissləri dəstəyi, pişik, it saxlamaq tapılır. Belə bir statistika da var. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin ən böyük problemi bu dəqiqə insanların psixoloji durumudur, deyir. Biz, mümkünsə mən oxuya bilim, biz Avropa mədəniyyətinə mesaj çox böyükdür. Biz Avropa mədəniyyətinə ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə insan hüquqları və təhsildə korrupsiya olmasa yazır. Kitab və professorlar yüksək səviyyədə olsa Avropaya ehtiyac olmaz. Bir də özüm Avropada oxusam da qızımın Avropada oxumasına imkan vermərəm. Şəxsi fikrimdir. Cəlal bunu bizə yazır.
Mən çox özür istəyirəm. Bilirsiniz, Cəlal belə belə deyim də, İsmailcim belə olar ki, əgər siz doğrudan da yəni öz övladınıza və ona lazım olan tərbiyəni versəz, ona lazım olan yəni əsas həyatda nə götürmək lazım, nəyi qırağa qoymaq lazım, məsələlərini öyrətsəz, mən sizə inanırım ki, siz onu Avropaya yox, hara buraxsanız belə, o necə var elə də qayıdacaq, yəni başa düşürsünüz, yəni onun həyatında, yəni əgər əslidir valideyninə, mən çox yenə deyirəm, mənim valideynim məni buraxanda Amerikaya, o bilirdi ki, mənim 18 yaşım var, o çox şey dəyişəcək, amma mənim valideyn bir şeydən əmin idi ki, onun mənə verdiyi tərbiyə və yəni o ona köklənmişdi. Yəni mən qayıtdım və düzdür məndə dəyişikliklər olsa da, axır o bilir ki, yəni mən necə buraxıb elə də qayıdıb gəlmişəm. Yəni belə məsələlər var. Düz o ki qaldı ailə məsələlərinə. Bəli, düzdür, bu Amerikada problemdir, Avropanın özündə də problemdir. Sadəcə bizdə ailə yenə deyim, mentalitetə kökləndiyinə görə bizim ailələrimiz yəni sıx bağlıdır
bir-birinə. Mentaliteti dəyişməyək.
Məncə o biraz səhv fikir alınır. Həmişə danışandakı Avropadakı tələbələr ya xaricdə oxuyub gələnlər ki nəyisə dəyişmək istəyirik, razılaşmırıq. Həmişə qəbul edirlər ki biz tamamilə mentaliteti ya adətlərimizi məhv eləməliyik və tamamilə köklənməliyik Avropaya. Bizim dediyimiz odur ki, yəni bu çatışmayan cəhətləri, Avropada olan üstünlükləri götürüb, o demək deyil ki biz tamamilə dəyişirik, ya millətimizi itiririk, ya adətlərimizi itiririk. Amma iş orasındadır ki, mentalitetin özündə çatışmayan çox cəhətlər var. Biz səbadın söhbət edirik və özür istəyirəm. Sözün hamısı gəlir, köklənir ki, məcburiyyət. Avropada tələbələr özləri gəlir, öz istəyi var, öz həvəsi var. Bizdə həm ailədə məcburiyyət var, həm gedirik məktəbdə yaxud da universitetdə. Burada müəllim tələbə münasibəti tamamilə başqadır. Yəni, onlar haradasa bir tələbəni sıxıntı içinə salmaq, məcbur eləmək, biraz imtihanda onu özünü göstərmək ki, hə, o müəllimdir. Bizdə yəni müəllim obrazı tamamilə başqadır Avropada. Məsələn, hətta Moskvada əvvəl təhsil alanda belə bizə müraciət eləyəndə müəllimlər leksiyada gəlib ilkin sözləri olurdu ki, əziz həmkarlarımız. Yəni jurnalistikadan təhsil alırdıq və yəni ondan sonra da Sorbonnada tamamilə başqa, yəni orada da müəllimlərin münasibəti həmkar kimi, bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi yanaşırlar tərbiyə tələbələrə.
Bəli.
Yəni, o demək deyil ki, tamamilə biz adətlərimizdən kənaraşıq. Amma çatışmayan və bizi o qədər sıxıntı işinə salan şeylər var ki, biz istəyirik ki, Avropada olan o üstünlükləri götürək biz. Yəni, orada alkoqalizmlə, narkotikadan, məncə o Azərbaycanda da var, o dünyada hər yerdə var.
Yəni, biz götürməyən deyil
ki. Bizdə sadəcə problemlərin açıqlanması yoxdur. Yəni, əgər axtarsanız, alkoqalizmdə, narkotikada, homoseksualizmdə, bütün bunların, heç də Avropa mədəniyyətinin, necə deyərlər, tövhəsi deyil dünyaya. Prosta orada açıq danışılır bütün bu məsələlər, statistikası da var, ictimai müzakirəsi də var. Bizdə biraz o yoxdur. Düzdür, bu həm də mədəniyyətin, necə deyirlər, inkişafının bir mərhələsidir ki, daha çox individualizm olanda cəmiyyətdə tənhalaşma, nəm it bir şey saxlamağa meyilliyi və s. Bu da yox deyil, amma ki, yəni Azərbaycanda məyər tənha insanlar yoxdur. Yəni onların yəni bu müqayisəni bir tərəfli baxmaq olmaz. Orada bizim məlumatımız var bu barədə. Burada sadəcə o məlumatlarımız yoxdur.
Mən Cəlala bir şey istəyirəm buradan deyim, əgər bizə qulaq asırsa.
Asır.
Mənə elə gəlir ki, doğrudan da yəni o cəmiyyətlər ki, insanı sevməyi bacarırlar, növbəti mərhələ heyvanları sevməkdir. Yəni məsəl üçün bizdə mən çox vaxt fikir vermişəm, insanlarla heyvanlar arasında çox böyük ünsiyyət problemi var. Yəni bizdə məsəl üçün küçədə iti görürsüz, qorxur. Biz qorxuruq itdən, it bizdən qorxur. Yəni pişik, məsəl üçün pişik sevmirlər evdə. Evdə pişik saxlamaq, nə bilim, düşər düşməzi var. Və ya məsəl küçədə pişik görəndə daşıxdırlar uşaqlar zadı. Yəni ki, məncə bu insan dəyərinin çox aşağı olmağından. Yəni insanlar birincisi bir-birlərini sevmirlər. İkincisi özlərini özlərinə inanmırlar. Yəni, özlərinə ehtimadları yoxdur. Ona görə də hər şeydən qorxurlar. İnsanlar insanlardan qorxurlar, insanlar heyvanlardan qorxurlar, insanlar başqa fərqli düşüncədən qorxurlar, insanlar azadlıqdan qorxurlar. Məsəl üçün, Cəlal deyir ki, özüm getmişəm, oxumuşam, amma qızımı buraxmayacağım. Yəni, bu bir azadlıqdan qorxudur. Yəni, bu qorxu var. Və bu, heç də mən Cəlal razı deyiləm ki, bu bizim milli mənəvi dəyərimizdir ki, məsəl üçün, qorxmaq lazımdır. Tam tərsi. Yəni, bizim tariximiz də, məsəl üçün, Cumhuriyyət dönəmi olubdur, 2 ildir, 2 ildir, 18-20-ci ildə. Sonra da milli azadlıq hərəkatımız olub. Yəni, biz tam tərsi, yəni ki, milli mənəvi dəyər Bizdə cəsarət, azadlıq hissi ərəblərə qarşı bəbək vuruşubdur. Yəni Azərbaycan dili deyək ki, budur bizim dəyərlərimiz. Budur mənəvidən. Yoxsa ki Avropadan qorxuruq, pişikdən qorxuruq, itdən qorxuruq, qurtdan qorxuruq. Yəni bu biraz qeyri-ciddi söhbətlərdir. Cəlala mən uğurlar arzulayıram. Yəni Almaniyada oxuyub gözəl fikirlərlə qayıtsın Azərbaycan arzu edirəm.
Aha. Canbaki davam edir əziz dinləyənlər. Bax bir mesaj da almışıq. Onu da oxuyum. Deyir ağacın meyvəsi altına düşür. Mən kollecdə oxuyanda 28 nəfər idi. Amma onu dərsə vaxtında gəlirdi, qalanı gecikir ya çayxanada oturub gülməklə gününü keçirirdi. Valideyni qınamalı deyil. Siz bayaq valideynlərlə münasibətlərdən danışdınız. Yəqin olaraq gəlib bu mesaj. Bunu da oxudum və adını yazmayıb təbii ki. Bax, indi verişimiz az qala sona çatır. Mən əsas suallarım qalıb. Təsəvvür eləyin. Bax, sizdən soruşmaq istəyirdim. Getdiniz, qayıtdınız, gəldiniz. Müəyyən şeylər danışdınız mənə. Bəs doğma yurtda sizə hansı sürprizlər gözləyirdi? Arzularınızın şəhərinə qayıtdınızmı? Bakı arzularınızın şəhəri oldumu? Necə qarşıladı Bakı sizi?
Mən hələ istəyirəm birinci başda, amma təzə qayıtmışam bir neçə gündə. Hələ adaptasiya ola bilmirəm. Demək olar ki, hər günüm nəsə görürəm də insanların rəftarında. Hər günü nədənsə əsəbləşib ya, ağlayıb gəlirəm demək olar ki. Yəni, hələ ki, öyrəşə bilmirəm. Sanki gözləyirəm, tutaq ki, bir yerə gedirsən, mağazada növbəyə durursan, kimsə gəlir keçir. Mən gözləyirəm ki, yəni, əvvəl bir anlığa donuram ki, bu insan baxıram ki, yəni özü fikirləşmir ki, ondan əvvəl ya mən ya başqaları gəlib gözləyib. Yəni hələ adaptasiya edə bilmirəm. Çox çətindir.
Bəli, bəli. Buyurun.
Elnurə.
Siz artıq adaptasiya eləmişsiniz, bilirəm. Təcrübəniz çoxdur.
Suala bir mənalı cavab vermək olmaz ki, Bakı oldu arzularımızın şəhəri, ya olmadı. Deyildi, çalışırıq yavaş-yavaş eləyə. Yəni biz başqa yerdə daha az lazımlıq, nəinki Bakıda. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanlı tələbənin xaricdə oxuyub qayıtması sadəcə elə onun öz egosu üçün daha müsbət haldır ki, o, yəni burada ona ehtiyac daha çoxdur, cəmiyyətin ona ehtiyacı daha çoxdur. Düzdür, o cəmiyyət onun xoşuna gəlməyə bilər, necə ki, çoxları bu problemlərlə üzləşib, amma ki, qayıtmaq məsləhətdir. Yəni, arzularımızın şəhəri deyil, amma ki, onu çevirmək, onun üzərində işləmək lazımdır.
Buyurur. Buyurun, hansınızın arzularının şəhəridir Bakı? Rəşadın doğru.
Arzular Rəşad, və istəklər proqramına belə. Mənə elə gəlir ki, xaricə gedib oxuyub qayıdan insanlar, xüsusilə də o proqramlarda ki, onlar, məsəl üçün, seçilirlər. O proqramlarda nəyəsə görə seçilirlər. Yəni ki, orada yəni vurğu qoyulur ki, bu insanlar liderdirlər və ya hansı dəyişiklik edəcəklər və ona görə seçilirlər. Və mənə elə gəlir ki, doğrudan da yəni bütün gedib qayıdan insanlar hər hansısa bir şəkildə bir liderlik xüsusiyyətləri var. Yəni, ola bilər ki, təhsildə olsun, ola bilər vətəndaş cəmiyyətində, ola bilər iqtisadiyyatda, orada, burada. Mənə elə gəlir ki, liderlər həmişə onsuz da yalnız olurlar. Yəni, bu tarixin belə bir ironiyasıdır ki, liderlər həmişə fərqli olurlar başqa, deyək ki, cəmiyyətin daha böyük kütləsindən və özünə həmişə yalnız hiss edirlər, amma eyni zamanda o cəmiyyətin o hissəsində dəyişməyə çalışırlar. Və əslində özlərini biraz aralı tutmağa çalışırlar ki, biz onlar deyilik, biz onları dəyişəcəyik. Yəni, belə bir şey var, liderliyin belə bir şeyi var, egoizmi var. Amma bu yaxşı bir egoizmdir məncə. Yəni, çətinlikdə olan və çətin dövrlərdən keçən cəmiyyətlər üçün, ölkələr üçün belə liderlik xüsusiyyəti olan gənc insanlar hər yerdə lazımdır. Və mən əslində, yəni ki, istəyərdim ki, səyidə deyim ki, yəni, əslində, yəni, məyus olmaq lazım deyil, tam tərsi. Yəni, ortaya iradə qoymaq lazımdır, məsuliyyəti götürmək lazımdır və düzgün olanı müdafiə etmək lazımdır. Yəni, iki çətin şey var. Biri haqqı görmək, ikincisi onu müdafiə etmək. Onu müdafiə etmək haqqı görməkdən daha çətindir. Biz gedib gələndən sonra haqqı görməyə başlamışıq. Bundan növbəti mərhələ haqqı müdafiə etməkdir. Yəni ki, bu yolda yenə də hamıya uğurlar arzu edirəm.
İşq olsun. Rəşad Şirinovudur bu və növbəti qonaqlarımız. Buyurun.
üçün mü kazanır? Bəli. Deməli, razıyam Rəşadın fikirlərinə tamamilə razıyam. Yəni, bilirsiniz, qaydandan sonra yəni, o mərhələ hamının, o palasa deyim də, yəni o mərhələ hamının həyatında olur. Kimi ömür boyu çəkir o mərhələni keçincə, məsələn, mənim kimi, hələ də çalışıram, nəyinsə üstündə işləyirəm. Kimisi daha yetkin yaşında olduğu üçün, onun üçün, yəni bir ay mı, iki ay mı, yaxud daha qısa bir həftə mi, iki həftə mi çəkir və artıq o insan tam adaptasiya olmuş şəkildə olur. Amma yenə də deyirəm, yəni qorxub qırağa çəkilməkdən və hər şeyi atıb təzdən geri qayıtmaqdansa, geridə qal, yəni Azərbaycanda və Bakıda qalıb işləmək, dəyişmək, can atmaq məs elə əsl kişilik elə odur ki, yəni biz onu eləməliyik, başa düşürsən. Yəni, ən asan yolu vallahi elə odur. Mən də qayıtdım, mən də şey edim, qaydım da. Bəs kim eləyəcək bunu, kim düzəldəcək? Yəni onu biri var bu mərhələni biz 50 ilə, 100 ilə keçək. Biri var bizim kimi gənclər sayəsində Azərbaycan bu etapı, yəni 10 ilə, daha qısası 5 ilə keçsin və gələcək nəsillər görsünlər, yəni hazır bir cəmiyyət görsünlər. Yəni onlar daha mübarizə aparmaq onlara lazım olmaz.
Bayaq bir mesaj vardı. Korrupsiyasız Azərbaycan sözü keçdi orada. Necə görürsüz korrupsiyasız Azərbaycanı? Necə olur o?
Çox yaxşı. Çox yaxşı bir şey olardı. Yəni əslində yəni biz belə deyək də, biz ikili bir kimlik daşıyırıq. Yəni xaricə gedib qayıtmış insanlar, həm modernliyi, hər şeyin necə yaxşı ola biləcəyini bilən insanları, həm də qayıdıb reallığı görürük ki, bu reallıq bundan ibarətdir. Ona görə məsəl üçün o streslər, depressiyalar ondan irəli gəlir ki, biz bu iki şeyin arasında qalmışıq da. Amma burada yəni pozitiv bir moment var ki, biz nəyin daha yaxşı olduğunu bilirik və görmüşük. Və əslində bunu beynimizdə yaratsaq, bunun o idealını, o vizyonunu beynimizdə yaratsaq, ona doğru biz daha yaxşı hərəkət edə bilərik. Çünki bilirik, belə çox belə təkəbbürlü çıxmasın, nəyin yaxşı olduğunu bilirik. Yəni, belə biraz mollavari danışdım. Amma yəni ki, korrupsiyasız bir ölkəni də biz görmüşük, yəni ki, ölkələri görmüşük ki, korrupsiyasız əslində çox rahat belə insanlar yaşayırlar, ən azı təhsildə. Və bu, yəni bu bir yoldur, bir uzun bir yoldur, amma biz işləsək, biz birləşsək, yəni bu yolu çox qısalda bilərik. Yəni 500 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən səslənir bizdə, yəni rəsmi ideologiya tərəfindən hiss edirsiniz ki, belə bilirsiniz Amerika 200 il keçib bu yolu, Avropa 400 il keçib. Amma bu əslində bizim üstünlüyümüzdür ki, biz bütün onların hamısının təcrübəsinin üstündə, yəni onların elədiyi səhvləri biz eləməyə, yəni başqa cür baxmaq lazımdır məncə buna.
Bilirsiniz, mən çox üzr istəyirəm. Rəşadın dedən yenə razılaşmalı olacaq. Məsələn, biz bu gün görürük. Biz bu internet vasitəsilə mi, televizor vasitəsilə mi, radio vasitəsilə, yəni görürük ki, inkişaf necədir. Yəni məsələn, Amerika 17-ci əsrdə məsələn hələ onlar yəni dünyada inqilablar baş verən dövrdə başladısa, yəni inkişaf eləməyə. Bugün Azərbaycan artıq stabillik dövrüdür. Azərbaycan görür ki, yəni ətrafında nə baş verir, necə baş verir, ən yaxşını götürməyin artıq vaxtıdır. Yəni biz yəni başlamalıyıq buna. Yaxud biz cəmiyyətimiz gözləsinmi ki, yəni yox hələ bir 10 ildə gözləyək, 15 ildə gözləyək, görək nə olur. Yəni deyir, səndən hərəkət məndən bərəkət söhbətidir. Yəni biz özümüz eləməsək, inanın mənə, heç kim eləməsək.
Növbət atalarsınız.
çox qısa bir şey də deyim, yəni korrupsiya ilə bağlı. Korrupsiya bir səbəb deyil. Yəni korrupsiya bir nəticədir. Yanlış idarə etmə sisteminin nəticəsidir. Avtoritar idarə etmə harda ki iqtisadi və siyasi azadlıqlar yoxdur. Yəni korrupsiya bunun nəticəsidir. Və o sistemin, o sistemik problemləri həll etmədən təbii ki, heç çox biz korrupsiyanı həll edə bilməyəcəyik. Yəni, sistemdən qaynaqlanan bir şeydir.
Yəni, bir tərəfli onu həll eləmə mümkün deyil. Yəni, korrupsiyanı başqa bir şey həll eləyə korrupsiya qalsın. Yəni, korrupsiyanı həll eləyə başqa bir... Bunlar hamısı bir-birinlə əlaqəli bir şeylərdir.
Aha, buyurun.
Korrupsiyasız Azərbaycan mən çox yaxşı təsəvvür edirəm və bu bizim, necə deyərlər, həm idealımızdır, həm də ki, tamamilə mümkün olan bir şeydir. Burada ən azı hər bir kəs özü iştirak etməməklə, yəni rüşvət verməmək və almamaqla öz işin görə bilər, bir addım ona irəli gedə bilər. Düzdür, bu çox bəzən çətin olur, bəzən elə mürəkkəbləşdirilir, bürokratikləşdirilir ki, məsələlər. Deyirsən, hə, bunu daha rahat yolları var, sistem məsələsidir. Amma hər halda kimin öz əsəblərinə hayfı gəlmirsə, çalışa bilər ki, bunu necə deyərlər, iştirak eləməsin bu məsələlərdə.
Qoşuluram bütün fikirlərə. Yenə də o əvvəlki dediyimiz məsələləri, məncə yenə də gənclər bu məsələdə daha aktiv olurlar. Yəni o əvvəlki nəsil ki artıq öyrəşib, artıq o sistemlə yaşayır. Onlar üçün yəni onların öz inisiativi olmaz ki götürsünlər və bunu dəyişsinlər. Yəni gələn nəsil məncə biz dəyişməliyik gənclər. Sadəcə
Mən bu korrupsiya məsələsinə bir də qayıtmaq istəyirəm çünki ağrılı yerimizdir.
Hə, təbii. Biz də dönə-dönə qayıdırıq.
Mənə elə gəlir ki və biz dostlarla biz müzakirələrimizdə çox vaxt razılaşırıq ki, əslində Azərbaycan tipli ölkələrdə rəsmi ideoloji olmadığı üçün və ya hər hansısa bir milli ideolojinin güclü olmadığı üçün hökumət və ya hakimiyyətdə olan insanlar idarə etmək üçün nəsə bir şey yaratmalılar ki, hamı ona inansın. Azərbaycanda bu pul olubdur. Yəni, pul və korrupsiya belə bir sistem yaradıb ki, orada insanlar hamısı bir-birinə bağlıdır və insanlar ona inanırlar. Doğrudan, yəni ki, məsəl üçün, Sovet vaxtı kommunizm var idi və pis, yaxşı, az, çox insanlar nəyəsə inanırlar, ideallar var idi. Və o, elə bir ki, hakimiyyəti saxlayırdı da. İndi o ideallar olmadığı üçün, dəyərlər olmadığı üçün pul dəyəri ortaya qoyulubdur, rüşvət, xorluq, korrupsiya və əslində, yəni ki, dəyər sözünü biz deyəndə o qədər də həmişə belə çox gözəl, pozitiv şeyləri düşünmək lazım deyir. Yəni, pulun burada çox gözəl bir dəyəri var ki, insanlar hamısı ona inanıblar və onu bir belə ideoloji kimi istifadə etməyə bilər. Yəni, bizim rolumuz ondan ibarət olmalı ki, həmin Nurən dedi ki, yəni, fərdi deyək ki, nümunələrlə bəzi şeylər göstərmək. Amma eyni zamanda ideoloji başqa bir şey yaratmaq lazımdır, bir sahə yaratmaq lazımdır ki, fərqli dəyərlərin təbliği ilə məşğul olmaq lazımdır, ən azı gənclər arasında. Kimlər ki, başa düşəcək onu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə çoxlu suallar ünvanlanmış istəyirdim, soruşum, Bakı nə dərəcədə şəhərləşib, nə dərəcədə paytaxtlaşıb, dünya ilə nə dərəcədə bütövləşib, amma bunu gələn verişlərə saxlayıram. Mən ümid edirəm ki, biz yenə görüşəcəyik. Çox sağ olun. Hocam, Bakı isə hələ bitməyib, əziz dinləyənlər, bir-iki dəqiqəmiz var. Mən istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım ki, bugün fevralın 24-üdür. Azərbaycan yazıçısı, müəllim, ictimai xadim Abdullah Şaiqin anadan olan günü 1881-ci ildə doğmuşdu Abdullah Şaiq. 1959-cu il iyul ayının 24-ündə Bakıda vəfat eləmişdi. Və onun ən məşhur şeirlərini deyim, keçi, xoruz, can gülüm və uşaqlar gülürlər. Ha, bizim bütün uşaqlarımızın hamısı ona görə yad eləmək istədim Abdullah Şaiqin o doğum gününü. Və bir şeyi nəzərinizə çatırım. Bugün su çərşənbəsidir. İlk çərşənbədir. Qışın son ayı başlayıb artıq əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi qış dekabrın 21-dən yanvarın axırına kimi olan böyük çillədir. Fevralın 21-dən 21-nə dək olan kiçik çillədən və fevralın 21-dən martın 31-nə dək olan boz aydan ibarətdir. Boz çillədə deyirlər bunlar uşaqlar. Həm də boz ay başlayıb, həm çərşənbə başlayıb bugün. Ayınız boz olsa da gününüz boz olmasın deyirik və sizdən cəmi bircə günü ayrılırıq. Hər gün can bakı deyirik.